Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel ku mantenna. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantenna. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantenna dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pangajaran 41 katepercayaan umat Israel. Sapertos anu parantos palawargi uninga, toreteh bagian kahiji tina kitab-kitab sasratan para nabi anu dilebetna masih kabagi 5 bagian kitab deui. Kitab kahiji, kitab kajadian, anu ngajelaskeun kumaha dosa tiasa lebet ka dunya, teras Allah ngarencanakeun pikeun nyalametkeun keturunan Adam, sareng ngajar kumaha Allah milih Ibrahim jadi sumber hiji bangsa anu enggal, nu baris jadi berkat pikeun sadaya kaum di ieu dunya. Kitab kedua, kitab budalan, urang tiasa ninggal kumaha Allah ngabebaskeun umat Israel tina perbudakan bangsa Mesir. Perjalanan di gurun Kesik, dugi ka anjok ka Gunung Sinai, kumaha Allah miwarang Musa ngadamel kemah tepangan, tabernakel, supaya anjeuna tiasa sasarengan di tengah-tengah umatna. Kitab katilu disebat kitab Imamat. Nyaeta Allah ngawahyuan Musa kanggo nyerat hukum-hukum anu ngajelaskeun sacara jentre kumaha carana umat Israel kedah maparinkeun kurban ka Allah. Cobi perhatoskeun aya 2 kecap muncul kira-kira 200 kali. Kecap ieu teh nyaeta suci jeung getih. Kunaon kecap ieu remen muncul? Margi salah sahijina pesan penting anu tiasa ditangkep ku anu maca kitab ieu nyaeta yen Allah teh suci. Sareng teu aya panghampura dosa, pami teu aya getih anu ngocor. Jadi kitab Imamat tujuanana kanggo ngajar umat Israel kumaha saurang manusa dosa tiasa sumping ka poyeuneun Allah anu teu aya cacat sareng suci. Tapi ngalangkungan sang penebus anu bari sumping ka dunya, pupus kanggo jalmi anu dosa sareng mayar hutang dosa urang tiasa sumping ka mantenna. Salajengna hayu urang tinggal buku anu kaopat, nyaeta kitab Bilangan. Ngalangkungan kitab ieu urang bakal dipasian terang yen urang Israel cicing di suku Gunung Sinai salami kirang langkung 1 tahun. Salami eta Allah ngaulangkeun seueur hal. Pangandika Gusti nguningakeun yen maranehna angkat di suku Gunung Sinai, awan kamuliaan pangeran nutup keneh tepangan naek. Allah nyalira anu mingpin maranehna dina tihang mega waktu siang sareng tihang seuneu dina waktu wengi. Anu akhirna maranehna dugi ka patengahan tanah Kanaan. Hiji nagri anu dijanjikeun ka para karuhun umat Israel ratusan tahun kapengker anu ayeuna mah disebatna Palestina. Tanah Kanaan teh nyaeta tanah anu eusina, pangeusina teh jalma-jalma anu perkasa. Pamiki tukumaha urang Israel tiasa ngapi milik tanah eta. Allah anu maparin eta tanah ka umat Israel. Urang aos pangandika Gustina, kami geus janji eta tanah anu dimukti jeung lendo taneuhna rek dibikeun ka maraneh. Urang kedah terang palawargi yen dosana urang Kanaan teh kalintang ageungna. Jalma-jalma anu teu boga moral dugi ka maparinkeun persembahan anak-anakna ka dewa-dewa sesembahanana. Ayeuna urang hayu aos pangandika Gusti, Pangeran ngandika ka Musa, maneh kudu milih saulah saurang pamingpin ti saban kaum 12. Tuluy utus sina ngintip ka tanah anu ku kami rek dibikeun ka urang Israel teh. kumusa dilampahkan sarta anjena di tanah gurun paran ngirimkan para pamingpin tea. Beral utusan tea arindit maju ngaler, tului ngintip eta tanah, tikidulna mimiti ti tanah gurun sin, terus ngaler mapai jalan nepi ka Rehob. Hiji tempat anu geus deket ka Hemat, saanggeus beres pangintipna nepi ka apal 40 poe. Mata-mata teh marulang ka bangsana. Musa, Harun, jeung bangsa Israel tanah gurun paran wewengkon tanah Kades. Sagala pangapanggihanana ditepikeun bari nembongkeun bebuahan bawaanana. Kieu pulihan ka Musa, eta tanah parantos disidikeun, kayaan beunghar sareng subur. Ieu ngabantun bebuahanana saeutik. Mung jalmi-jalmi kacida baredasna. Kota-kotana arageung nyawa robeg. Di kota kuat sakulilingna, kajabi ti kitu ti dieu teh aya suku bangsa anu jangkung kalede. Tidinya kabeh ngaregepkeun jalma-jalma anu mimiti ngogedar nemongkeun ka teu panujuan ka Musa. Kieu ceuk Kaleb, urang ruruk eta tanah teh, urang rebut, tangtu beunang ku urang. Tapi ceuk nu sejen anu arindit jeung Kaleb ngaromongna kieu, urang moal kuat ngaruruk ka ditu, urang ditu baredasna leuwih ti urang. Saterusna maranehna oge nyebarkeun carita palsu ka urang Israel perkara hasil lolongokan ka eta tanah. Majar hasil eta tanah teh keur pribumina ge teu matak mahi. Jalma-jalma jarangkung pisan. Malah di ditu teh lobab raksasa turunan bangsa Enak dibanding jeung kitu, urang mah meni asak sagede simeut. Meh teu kitu nganggapna ka urang. Sapeuting eta jelema-jelema teh ngewana tinggorowok jeung nembongkeun kasusah. Seug ngarasula ka Musa jeung Harun, pokna mending ge paehan di Mesir atau mending ge paehan di dieu keneh di tanah gurun. Jang naon urang kaditu pangeran ngiring eta tanah? Pareng moal teu eleh. Anak pamajikan di Jabel, kumaha lamun urang balik deui bae ka Mesir? Terus maranehna baradami, hayu urang pilih pamingpin sina mawa urang ka Mesir deui. Bruk Musa jeung Harun nyuuh kana taneuh hareupeun eta jalma-jalma. Ari Yosua bin Nun Kaleb Yapune dua jelma anu tos ngalongok tanah eta nyosoeh pakeanana bawa ringku susah. Tuluy ngomong ka nu loba pokna, eta tanah anu kakaratos ditalengteng teh kacida pikabitaeunana. Asal kalakuan urang sing matak sapuk kana manah pangeran, kumantena tangtu dicana ka ditu. Sarta eta tanah anu sakitu beunghartna teh sakitu lobana teh tangrut dipaparingkeun ka urang. Ulah ngalawan ka pangeran, jeung ulah gimir ku urang ditu. Moal teu babari ngelehkeunana, pangeran nyerengan urang, sarta mantena geus ngelehkeun alah-alah ditu. Jadi ulah sieun. Tapi jelema-jelema teh anggur ngancam rek maehan. Ari maradeugan ku batu, ngan kaburu narenjeun aya cahaya anu ujug-ujug ngagebrai luhureun kemah suci. Cahaya pangeran. Pangeran ngandika ka Musa, rek iraha geusna eta jelema-jelema nampi ka kami teh. Rek sabara lila maranehna henteu percaya ka kami anu geus sakitu lobana nembongkeun mujizat. Palawargi, tiasa ninggal kumaha urang Israel ngarandalkeun tul ngahina ka Allah, karendahkeun ngahina ka Allah. Katinggal ka kepercayaan maranehna. Nah, palawargi ninggal kumaha maranehna mitnah ka Allah, nuduhna teu bisa dipercaya. Siga nu nyanya percaya padahal maranehna teu percaya. Katepercayaanna teh kaasup kana dosa anu teu bisa kacida seriusna pisan ieu dipoeunan Allah. Hayu geura urang talungtik aosan deui. Ari jelema-jelema anu ditungtun ngintip tanah eta nyebarkeun carita bohong nepi ka jelema-jelema gegelendeng ka pangeran. Ku pangeran digebug hiji ka sakit has paeh. Tinu 12 urang teh ngandua anu salamet nyaeta Yosua jeung Kaleb. Di antara maranehna anu diutus ngan dua urang Yosua sareng Kaleb anu tetep hirup lantaran percaya kana pangandika Gusti. Palawargi, tinggal ku katepercayaan ka Allah dugi ka maranehna nolak tanah perjanjian anu hartosna sami sareng nolak Allah ku anjeun. Akibatna maranehna maraot kabehanana di gurun keusik teu tiasa ngaraoskeun tanah anu dijanjikeun. Katepercayaan orang Israel ka Allah mangrupikeun hal anu pikasieuneun. Margi Allah ngahukum maranehna Padahal sarasna Allah mahoyong sadaya jami percaya karena jalan lempeng. Kasalametan anu tos ditangtos genana, tapi tiap jalmi kagungan kaputusan masing-masing. Anu percaya pasti salamet, pami anu teu nolak tangtu bakal cilaka. Atawa binasa, panganika Gusti nyarios, sing aringet kuma cek kitab suci tea, lamun maraneh poe ieu ngadarenge gentra Allah, ulah basangkal cara karuhun maraneh, ngalawan ka Allah. Jelema-jelema anu mana ngadarenge gentra Allah, tapi ngaralawan teh, nyaeta jelema-jelema anu ku Musa dibawa budal ti Mesir teh. Kabeh kasaha Allah bendu nepi ka 40 taun teh. Ka jelema-jelema anu daroraka teh nepi ka maranehna tinggal epak maraot di gurun keusik. Palawargi, hatur nuhun parantos ngadangukeun acara dinten ieu. Dina tepangan salajengna urang bade ninggal, kumaha kayaan jalma anu nolak percaya sareng jalmi anu nolak percaya ka Gusti. Dugi ka diheula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081-3377-7386. Hatur nuhun, sareng wilujeng patepang deui.
God.